პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. როგორც ცნობილია, სხვადასხვა ეპოქის ნივთიერი კულტურის ძეგლების მიხედვით ხდება კაცობრიობის განვითარების ეტაპების შესწავლა. მათ მოსაპოვებლად კი ტარდება არქეოლოგიური გათხრები. ზაფხულის საველე სამუშაოების ჩასატარებლად და ახალი არტეფაქტებისა და ბიოფაქტების მოსაპოვებლად საუკეთესო პერიოდია. ბოლო წლებში არქეოლოგიური სამუშაოები წარმატებით მიმდინარეობს კინტრიშის ხეობის პრეისტორიული ეპოქის ძეგლებზე. რა აღმოჩენები გაკეთდა და რა მოლოდინები არსებობს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია არქეოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ბესეუს ასისტენტ პროფესორი გურამ ჩხატარაშვილი. გურამ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის.
თქვენ პერიოდულად სტუმრობთ ხოლმე ჩემს გადაცემას და ყოველთვის საუბრობთ იმ სიახლეებზე, რა სიახლეების თანამონაწილედ თავად ბრძანდებით. ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდე, თუ წლევანდელ ზაფხულთან მიმართებაში რა მოლოდინები გაქვთ, საინტერესოა თუ როგორ დაიწყო კინტრიშის ხეობის არქეოლოგიური კვლევა. რა წინაპირობა ჰქონდა ამას და კონკრეტულად თქვენი დაინტერესება კინტრიშის ხეობით რამ განაპირობა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, საქართველოს პრეისტორიულ რუკაზე აჭარას ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი უკავია, სადაც სხვადასხვა დროს წარმოებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად საინტერესო არქეოლოგიური ძეგლები, ნამოსახლარები არის აღმოჩენილი. გეოგრაფიულად ესენი არის ძირითადად შავი ზღვისპირა ზოლში დადასტურებული და ამ მხრივ ერთ-ერთი განსაკუთრებული ალბათ ადგილი უკავია კინტრიშის ხეობასაც. მისი, ასე ვთქვათ, კვლევა იწყება გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან, როდესაც ხალბატონი ნინო ბერძენიშვილმა და ლამარა ნებიერძემ ჩაატარეს სადაზვერო არქეოლოგიური სამუშაოები შავი ზღვისპირა ზოლში, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის, და მათი კვლევის არეალში ასევე მოექცა კინტრიშის ხეობას. ეს იყო 1961 წელი და პირველი პუბლიკაცია ამ აღმოჩენების შესახებ კინტრიშის ხეობაში გამოქვეყნდა 1974 წელს, იყო ესეთი სამეცნიერო ჟურნალი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძეგლები, პირველი ტომი. ამ ნაშრომში პირველად გაჟღერდა ინფორმაცია სოფელ ხუცუბანში და სოფელ ქობულეთში კაჟისა და ოფსიდიანის, ესე იგი, არტეფაქტების შესახებ, რომელიც მათ ერთ-ერთ იმ დროისთვის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც პირველყოფილი ადამიანის კვალის შესახებ გვიყვებოდა აჭარის ტერიტორიაზე. ამის შემდგომ 1973-86 წლებში ნაყოფიერი სამუშაოები და არაერთი საველე სეზონი ჩაატარა ჩვენი კუთხის გამორჩეულმა არქეოლოგმა, პრეისტორიის სპეციალისტმა ბატონმა სერგო გოგიტიძემ, რომელმაც მონოგრაფიული ნაშრომიც კი მიუძღვნა ამ საკითხს. 1978 წელს გამოიცა ძალიან სერიოზული მონოგრაფია სამხრეთ აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთის ნეოლითი, სადაც ის მიმოიხილავს იმ წინა აღმოჩენებს, რომელიც გაკეთდა ქალბატონ ნინოსა და ლამარას, ქალბატონ ლამარას მიერ, ახალი კვლევებს უმატებს მის მიერ და ასევე ის საუბრობს მახვილაურშის, ხელვაჩორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახვილაურში ნეოლითური პერიოდის დამოსახლარის აღმოჩენის შესახებ. ფაქტობრივად მას შემდგომ ესეთი სუყოფილი მონოგრაფიული ნაშრომი არ გამოქვეყნებულა აჭარის პრეისტორიული ძეგლების შესახებ. 2008 წელს ბატონმა სერგომ გამოსცა კიდევ ერთი მონოგრაფია და ის უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე დაყრდნობით შეისწავლა კიტრიშის ხეობის ნამოსახლარები და განსაკუთრებული აქცენტი მან გააკეთა სოფე კობულეთის ნამოსახლარზე, რომელიცაც ის ასე ვთქვათ მე-9 ათასწლეული თათარიღებდა. აი მორიგი ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ მესამე ეტაპი კვინტრ შესხებების კვლევაძიების საქმეში არის დაკავშირებული 2019 წელთან, როდესაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით ასე ვთქვათ შეიქმნა საექსპედიციო ჯგუფი, რომელიც ხელმძღვანელი მე გახლავართ. აქ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ექსპედიციის სტატუსი მიეცა მას და დავიწყეთ მუშაობა, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად გავაგრძელეთ ცნობილ არქეოლოგ ძეგლებზე მუშაობა. უბრალოდ ჩვენი მიზანი იყო ახალი თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მისი კვლევა იმ პასუხებზე, იმ კითხვებზე პასუხის მიღება, რომელიც მაშინ გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეხა მეორე ნახევარი იყო წინა საუკუნის ხელმისაწვდომი არ იყო შესაბამისი ლაბორატორიები, ან ძალიან ძვირი იყო, ან ჩვენს მაშინდელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში არ კეთდებოდა და გარკვეულ სიძნელებთან იყო დაკავშირებული და ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ აღმოჩენილი ასე ვთქვათ ძეგლების ასე ვთქვათ შესწავლა, რევიზია მოგვეხდინა, შეგვესწავლა თავიდან და აგვეღო საჭირო ნიმუშები, რომელსაც უნდა გაეცა ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხები და ის რომ ეს ძალიან წარმატებით დასრულდა და ძალიან შედეგიანი იყო ეს ექსპედიციები, იმანაც განაპირობა, რომ 2020 წლიდან არაერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა, მათ შორის საერთაშორისო აღიარებულ რეფერირებულ ჟურნალებში და დასავლეთის ასე ვთქვათ სამეცნიერო წრეებმა უკვე ძალიან ბევრი გაიგეს ჩვენი კუთხის პრეისტორიული წარსულის შესახებ.
გურამ, აქვე მინდა კითხოთ იმის თაობაზე, რამე ხომ არ შეცვალა ამ აღმოჩენებმა იმ პასუხებში, რა პასუხებიც გასული საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღეს იმ მეცნიერებმა, ვინც უშუალოდ მუშაობდა კინტრშის ხეობაში. თქვენ თანამედროვე მეთოდები ახსენეთ კვლევების და ხომ არის შესაძლებელი, რომ რაღაც გარკვეული სახის ცდომილებებიც მაინც ყოფილიყო?
კი ბატონო, გარკვეული საკითხები უფრო დაზუსტა. მაგალითად, რაც ძალიან აღსანიშნავი და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არქეოლოგიისთვის, ეს არის დათარიღების მეთოდი. ჩვენ არქეოლოგები ვიყენებ დათარიღების სხვადასხვა მეთოდს, არსებობს თითქმის ორი, ასე ვთქვათ, მთავარი მეთოდი. ეს არის აბსოლუტური დათარიღება და არსებობს შეფარდებითი. შეფარდებითი გახლავთ მეთოდი, რომელსაც არქეოლოგი, ყველა არქეოლოგი ვიყენებთ. ანუ ეს არის აღმოჩენილი კონკრეტული არტეფაქტის პირობითად ქვის გაბრალებული ცული. მისი ასაკის დადგენა შესაძლებელი არის ანალოგების მიხედვით. ანუ მსგავსი არტეფაქტი თუ არის სადმე სხვა რეგიონში აღმოჩენილი, ან თუნდაც საზღვარს გარეთ, ხო, და მათ აქვთ დადგენილი ასაკი, შესაძლებელია, რომ დაახლოებით მიახლოებით დაადგინო ამ კონკრეტული არტეფაქტის ასაკით. მაგალითად, ვიცით, რომ გაბრალებული ცულები ეს იყო მე-7 მე-6 ათასწლეულისთვის დამახასიათებელი და შესაძლებელია, რომ ჩვენც ეს ასაკი ამისთვის დაგვედგინა. მაგრამ აქ მაინც ეს მიახლოებითია და უფრო მეტი სიზუსტეს ის ვერ იძლევა ამ შემთხვევაში ცული, თორე ახლა მე არ ვამბობ შუა საუკუნეების კერამიკაზე ან ანტიკური პერიოდის არტეფაქტებზე. პრეისტორია საკმაოდ რთული ამ მხრივ. და როდესაც ჩვენ ვიყენებთ დათარიღების აბსოლუტურ მეთოდს, ანუ რადიოკარბონი დათარიღება, სადაც გეოფიზიკა ერთვება საქმეში და ტექნიკური მეცნიერებები, უკვე ნახშირის ან სხვა ორგანული ნაშთების, მაგალითად ძლოვანი მასალის ან ქსოვილის ან კერამიკის საფუძველზე შესაძლებელია კონკრეტულად განსაზღვროს ასაკი. ის რაც ბატონმა სერგომ თავის როზე ვთქვათ განსაზრა და ძეგლი დაათარიღა მეზოლითის პერიოდით, რომელიც ექცევა საქართველოს პერიოდიზაციის თანახმად მე 1900-იანში, რაც მან ივარაუდა რადიოკარბონის მეთოდმაც ფაქტობრივად დააზუსტა, უბრალოდ მას შემდგომ აღმოჩნდა კიდევ ბევრი ისეთი, ასე ვთქვათ, ლოკაცია, ადგილი, უბანი, ასე ჯობია რომ ვთქვათ, იმ ნამოსახლარზე, რომელიც უფრო ძველი აღმოჩნდა, ვიდრე მას ჰქონდა ხელთის მასალა. დიახ, მე ამას წინ ამის შესახებ მცირე ინფორმაცია დავწერე კიდეც და ეხლა პუბლიკაციას ვამზადებ. გამოდის, რომ დაახლოებით, ესე იგი, 13-13000 წლის წინ იქ კინტრიშის ხეობის პირველი ათვისება ეწყება. ერთ-ერთი პირველი, ხე, გადაჭით ვერ ვიტყვით პირველს, იმიტომ რომ არქეოლოგია მით უმეტეს დღეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ცვალებადია და შესაძლებელია ბევრი რომ უფრო და უფრო დაძველდეს. ამიტომ ჩვენ რომ ვიცოდით, რომ წელიწადში მე 10000-ლეულიდან იწყებოდა იქ ცხოვრების კვალი, ამ ახალმა, ასე ვთქვათ, კლევებმა 12000-დან დაიწყო ფაქტობრივად ეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. უბრალოდ ეხა მომავალში ამ ხრი უნდა გაგრძელდეს სამუშაოები, რომ იქნებ შესაბამისი არქეოლოგიური მასალაც აღმოაჩინოთ. ეხა ჩვენ ნახშირი გვქონდა, რომ დაგვითარე ხა და მოგცა შესაბამისი ასაკი, მაგრამ ასე ვთქვათ, შესაბამისი არქეოლოგიური მასალა, ანუ აი არტეფაქტები აი ამ პერიოდის არ არის აღმოჩენილი და ჩვენ ვფიქრობთ ეს იმიტომ, რომ აი ეს კობულეთის, სოფელ კობულეთის ნამოსახლარი ათვისებული იყო დაახლოებით 3500 წლის განმავლობაში და ანუ ხშირი შენების კვალია და შესაძლებელია ახალ ათვისების დროს ნადგურდებოდა ძველი და მასზე კეთდებოდა მერე, ვიწყებოდა ახალი ცხოვრება და შესაბამისად შესაძლებელია რომ ამან გაანადგურა. არქეოლოგიაში ეს სტრატიგრაფიაში ძალიან კარგად ჩანს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ალბათ ეს უნდა ყოფილიყო ამის ერთ-ერთი მიზეზი. არ იყო მაშინ ინფორმაცია კლიმატთან დაკავშირებით. Ну ზოგადად ბატონ სერგოს აქვს იქ ძალიან ვრცლად და საკმაოდ მაღალ მეცნიერულ დონეზე განხილული გეოგრაფიული გარემო. კინტრიშის ხეობის ის ვარაუდობს, რომ ამ აქ კლიმატი უნდა ყოფილიყო თბილი, ზომიერი და კარგი ხელსაყრელი გარემო იყო. აი ახალმა კვლევებმა, რომელიც ჩვენს მიერ გაკეთდა და რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა ძვირფასმა კოლეგებმა თბილისიდან, პალინოლოგებმა, მათ კონკრეტულად განსაზღვრეს, რომელი რო და როგორი მცენარეები იყო იქ გავრცელებული, რამაც იმ დასკვნაზე გაგვიყვანა, რაც ფაქტობრივად ბატონ სერგო ფიქრობდა, უბრალოდ ზოგადად დასკვნას იძლეოდა და არ კონკრეტულს.
იმ იქ დასახლებული ადამიანების საქმიანობაზე თუ არის შესაძლებელი რაიმე კონკრეტული დასკვნების გაკეთება?
აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ თუ ადამიანის საქმიანობაზე, უძველესი ადამიანის პირობებში, ჩვენ ნიუტიერი მასალის საფუძველზე ვამბობთ ამას. ანა ტიპოლოგიურად, იარაღთა ტიპოლოგიაში ჩვენ გვაქვს კაჟი და ოფსიდიანის საჭრისები, საფხეკები, დანები, რაც ბუნებრივია დაკავშირებული არის ხორცის დამუშავებასთან, ტყავის დამუშავებასთან. ანუ ფაქტობრივად ტიპოლოგიურად უკვე განსაზღვრული იყო მისი ფუნქცია, რომ ეს ადამიანი ხორცს ამუშავებდა და ჭრიდა, ან ტყავს ამუშავებდა და ტანსაცმელს ასე ვთქვათ ამზადებდა. მაგრამ ახალმალი კვლევების თანახმად, რომელიც ასევე თბილისის ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა კარბონული ქეთი ესაკიეს მიერ, ტრასოლოგიურ ანალიზმა უფრო დააზუსტეს და აღნიშნა, რომ აი აქ აღმოჩენილი კაჟი და ოფსიდიანის იარაღები ნანადირევი ხორცის დამუშავებისთვის გამოიყენებოდა. უბრალოდ ხანგრძლივი ცხოვრება, ანუ ხანგრძლივი გამოყენების კვალი დანებზე არ აღმოჩნდა. ანუ ეს იმის მნიშვნელია, რომ რასაც ჩვენ ვფიქრობდით, რომ იქ მუდმივი საცხოვრებელი მათთვის არ იყო, ეს იყო სეზონური მონადირეთა ბანაკი. ესე იგი, დაამუშავებდა აი ამ ხორცს და მერე ეს ნანადირები დამუშავებული ხორცი პროდუქტის სახით მერე მიჰქონდა იქ მუდმივ საცხოვრებელში. ხო, ამას ვფიქრობდი და ესე აღმოჩნდა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ, ну, გარდა ნადირობისა, ისინი იყვნენ თურმე მეთევზეებიც. ეხა გეოგრაფიულად ეს ნამოსახლარი არის ძალიან ახლოს მდინარესთან. ფაქტობრივად მდინარე გვერდით ჩამოუდის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ იმდროინდელ ადამიანს და სხვათა შორის იმდროინდელი ადამიანი ძალიან გონიერულად არჩევდა საცხოვრებელ ადგილს. ანუ ეს ადგილი უნდა ყოფილიყო, ესე იგი, ტყიან ფართობთან ახლოს, შემაღლებული ბორცვიანი ადგილი, რომ კარგად მომხდარიყო ტერიტორიის დაზვერვა, ასე ვთქვათ, და ხონ სტრატეგიული ნიშნობა ჰქონდა. და ასევე ის, რომ წყალიც ახლოს უნდა ქონოდა. და აი ამ კრიტერიუმის გათვალისწინებით, ნუ სოფელი ქობრელი და ხუცუბანი იყო იდეალური. და შარშან გათხრების დროს სოფელ ხუცუბანში აღმოჩნდა ქვის ბადის საძირავი, რომელიც არაზოს არ იყო აღმოჩენილი იმ რეგიონში. ანუ ფიქრობდით, რომ აქ ცხოვრები ადამიანი ნადირობასთან ალბათ მეთევზეობასაც ეწეოდა, იმიტომ რომ იქვე კენტრში ქონდა, მაგრამ აი დამადასტურებელი ნივთიერი მასალა მეთევზეობასთან დაკავშირებული არ ქონდა. და ძალიან გაგვიმართლა, რომ ეს საწაფი აღმოაჩინეთ. და ეს იყო, ესე იგი, ბაზალტის ბრტყელი ქვა, რომელსაც სალი გვერდი აქვს ამოღარული სპეციალურად. და აი ამ ამოღარვის საშუალებით ბადე მას კარგად ებმება და როდესაც წყალში აგდებდნენ, ბადე იცირებოდა. ანუ ქვის საძირავია ეს. და ყველაზე გარდა ბადის ქვის საძირავისა, იქ აღმოჩნდა კიდევ ნამზადები. ანუ როგორც ჩანს, როცა ამზადებდა აი ამ ასეთ არტეფაქტს, ხო, იქ რამოდენიმე გაუტყდა, ანუ დაიწუნა, იმიტომ რომ ხარესხი ქვის შესაბამისი არ იყო და იქ ბევრი ნამზადი აღმოჩნდა. ეხლა ბუნებრივია, მომავალში სამუშაოების გაგრძელების შემთხვევაში იქ შეიძლება, ასე ვთქვათ, მეთევზეთა უბანიც კი აღმოაჩინოთ, ხე, მე ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია. ყველაზე დიდი გამართლება მაინც მე მიმაჩნია ის, რომ ჩვენმა პალეონტოლოგებმა, როდესაც შეისწავლეს ეს ამ საწაბზე არსებული და შემორჩენილი მიწის ნიმუშები, ამ ნიმუშებში დაფიქსირდა სელის ძაფის ფრაგმენტი. ისე გამოდის, რომ სელს ადამიანი, რომ მარტო ტანსაცმელს კი არ იყენებდა, როგორც ჩანს, სელს ამუშავებდა და მისგან ბადეს ქსოვდა. ეს ჩვენი მეცნიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა და მგონია, რომ კიდევ და კიდევ ბევრ სიახლეს კვირდება კინტრის ხეობა.
გურამ, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარებული კვლევების შესაძლებლობა არის საქართველოში?
კი, თანდათანობით ბუნებრივია, ვითარდება, ესე იგი, სოფლიო ჩვენს მისი შეერთებით შემადგენელი ნაწილი ვართ. მეცნიერებაც არ გვაქვს, შეიძლება ადრე გქონდა უფრო შესაბამისი ლაბორატორიები, თუმცა ეხლა განსაკუთრებით დედაქალაქში ძალიან ძლავრი სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიებია. საწუხო ჩვენს რეგიონში აი ამ მიმართულების არ გვაქვს და ამიტომ ჩვენ თანაშრომლობთ ჩვენს თბილისელ კოლეგებთან და აი მათი დახმარებით ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენებზე გავდივართ. რა თქმა უნდა, დღეს ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე, ან ლაბორატორიების გარეშე, არქეოლოგია პირდაპირ გეტყვით, როგორც სპეციალისტი არქეოლოგი, რომ იმდენად ძალიან მომხიბლავიც უკვე აღარ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო გათხრები, უბრალოდ მიწა გათხრა, რომ მოიპოვო ამდენი მაგალითად არტეფაქტი და თითქოს ეს არის არქეოლოგია. კი, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია და ეს საქმე ჩვენს გარეშე, ანუ არქეოლოგების გარეშე ვერ გაკეთება, მაგრამ უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია თუ გინდა მიიღო და შენი დასკვნაც იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო მყარი და უფრო დამაჯერებელი, ამიტომ უნდა გამოიყენო ეს თანამედროვე მეთოდები. მახსოვს 2014 წელს ჯერ კიდევ პირველი კურსის დოქტორანტი ვიყავი და ბატონი ამირან კახიძე დამთხოვა, რომ არქეოლოგიურ სესიაში მიმეღო მონაწილეობა და ყოველწლიურად იმართება ეს არქეოლოგიური სესიები თბილისში, სადაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ წლის შეჯამება ფაქტობრივად ყველა არქეოლოგი ერთმანეთს ამცნობ თუ რა სიახლეები ქონდა. ეს არის ძალიან სერიოზული კომფორტი რა ჩვენთვის და როდესაც იქ მახსოვს პირველად წარმოადგენე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არის სოფელი ჯვარცხმა, სადაც აღმოჩენილი იყო საკრამიდა მონაკვეთში ქვის გაბრიალებული ცულები, თოხისებრი იარაღი, კაჟის ოფსიდიანის ანატკეცები და იარაღები და ეს აღმოჩენები ძალიან ახლოს იყო და ძალიან ანუ უშუალო ანალოგს პოვებდა მახვილაურის ნამოსახლართან და დაახლოებით თარიღიც იყო განსაზღვრული აი შეფარდებით მეთოდის გამოყენებით. და ამის შესახებრა გავაკეთე მოხსენება. Ну, публика ძალიან დაინტერესდა და იყო მოხიბლული, იმიტომ ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, აღმოჩენები იყო. მაგრამ რამოდენიმე კითხვა ბოლოს დაისვა, რომ რა გვაქვს, რა სიახლე გვაქვს პალეონტოლოგებთან დაკავშირებით, კლიმატთან რას ვიტყვით, გვაქვს რამე სიახლე? თუმცა ვერ გავეცი პასუხი, იმიტომ რომ ანუ გავეცი, მაგრამ იყო მაინც ზოგადი არ მქონდა ეს გამოყენებული პალეონტოლოგიურ კვლევა. თარიღთან დაკავშირებით მკითხეს. თარიღი როგორ მე ვეუბნები რომ ეს არის შეფარდებით მეთოდი
მეშვიდე
და თქვენს რომ კი გურამ კარგია, მაგრამ უნდა შეეცადო როგორმე რადიოკარბონის C14-ის ესა მიიღო თარიღი. მაშინ უბრალოდ იქ ძლოვანი მასალა და ნახშირი არ იყო აღმოჩენილი და შესაბამისად მე არ მქონდა საშუალება რომ ეს გამომეყენებინა თარიღისთვის, მაგრამ ეს შენიშვნის სახით მივიღე და реально марфацесия. დღეს უკვე ძალიან ღარიბია, ასე ვთქვათ, შენი დასკვნები თუ არ არის გამყარებული ის შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევებითა და საბუნების მეტყველო მეცნიერების დარგის სპეციალისტების.
მაგრამ მე მახსოვს გურამ პერიოდი, როდესაც თქვენ უცხოეთიდან ელოდებოდით დასკვნებს, უცხოურ ლაბორატორიებთან თანამშრომლობდით და დღეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოსშიც არსებობს და ცხადია ეს პროცესი დროში გაჭიმულიც არ იქნება, უფრო მალე ღებულობთ ხოლმე პასუხს ალბათ.
პირველი, ერთ-ერთი პირველი, ვთქვათ, ნიმუში, რომელიც გავაგზავნეთ 2019 წელს, აი სობელკობულეთში მახსოვს მე თქვენთან სტუმრობის დროს გავხეჭყერე ამის შესახებ ინფორმაცია. დაახლოებით 3-დან 6 თვემდე დასჭირდა პასუხის მიღებას. იმიტომ რომ ის იმ ქვეყნის ლაბორატორია შედარებით უფრო მოძველებული იყო. და მას შემდგომ უკვე სხვა ლაბორატორიასთან დაიჭირე კონტაქტი, იმიტომ რომ ის გაცილებით შედარებით უფრო ძვირად, მაგრამ გაცილებით სწრაფ ტემპში და უფრო დიდი ანუ უფრო მცირე ცდომილების ფარგლებში აკეთებდა ამ კვლევებს. და 2-დან 4 კვირამდე შესაძლებელი იყო ზუსტი თარიღი მიიღო. და ახლა თანამშრომლობ ლიეტუასთან ვილნიუსის რადიოკარბონის ლაბორატორია არის ეს შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ლაბორატორია დათარიღების და სპეციალისტებთან მაქვს უკვე კონტაქტი ბათუმის უნივერსიტეტში. თუმცა აფორმა მათთან ურთიერთთანაშრომის მემორანდუმი და ნუ ამან კიდე უფრო ჩვენ გაგვიადგილა ის რომ გაგვეკეთებინა და ვაკეთებთ იქ აი ამ ნიმუშების არქეოლოგიურ კვლევას. პანელოგიასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ რომ თბილისის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში კეთება და შესანიშნავი ბაზა არის. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა კიდე კეთდება კერამიკის, ასე ვთქვათ, ქიმიური ანალიზი და მინერალების შესახებ, რომელიც ასევე თბილისში კეთდება გეოლოგიის ინსტიტუტში და ესე თანდათანობით, ხო, ოფსიდიანთან დაკავშირებით ასევე საქართველოსში კეთდება და საზღვარგარეთაც და მოკლედ აი ამ ლაბორატორიებთან, როგორც ადგილობრივი ისე საზოგადოების ლაბორატორიებთან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს და სპეციფიკიდან გამომდინარე, იქიდან იმის გათვალისწინებით, რა მასალა გვაქვს და სად რა შეიძლება გაკეთდეს, შესაბამის ლაბორატორიაში გვსამნით მას.
თანამშრომლობთ თუ არა უცხოელ სპეციალისტებთან? თქვენთვის რამდენად მისაღებია და მათი მხრიდანაც რამდენად არის ინტერესი კინტრიშის ხეობისადმი?
აი დასაწყისშივე აღნიშნე რომ ოდესაც უკვე პირველი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა სლოვენიაში მაღალეთიკო ჟურნალში იმის შემდგომ ძალიან დიდი დაინტერესება ესე იგი გაჩნდა აი ამ რეგიონის მიმართ და კენტრიშის ხეობის. ხა მსმენელმა სხვანაირად არ გაიგოს, რომ აი მანამდე არ იყო დაინტერესება. უბრალოდ მანამდე არ იყო შესაძლებლობა გაცნობოდნენ. იმიტომ რომ ეს ლიტერატურა რომელიც ქვეყნებოდა ქართულ და რუსულ ენაზე და ის იყო ჩვენ ბიბლიოთეკებში. Ну, კი, ახლა საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირში რამდენიმე ეგზემპლარები იგზავნებოდა ამისი ნაშრომების, მაგრამ აი დასავლეთის ქვეყნებისთვის ეგ იყო ძალიან შეზღუდული, ძალიან. და აი ახალი ესე იგი მასალების გამოქვეყნება საერთაშორისო ჟურნალებში, წამყვან საერთაშორისო ჟურნალებში მეცნობადობას გაძლევს, არა კონკრეტულად მარტო კვლევარს, არამედ თვითონ იმ ძეგლის შესახებ. და ამიტომ ჩვენთვის მთავარი არის ის, რომ გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, ინტერესი აი ამ სფეროს მიმართ, ახალგაზრდების დაინტერესებას მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი და ის, რომ ინტერესი გაჩნდეს ევროპელი კვლევრების, დასავლელი კვლევრების აი ამის მიმართ. და პირველი პუბლიკაციის შემდგომ ფაქტობრივად ჩვენს სამეცნიერო პლატფორმაზე RSGE-ზე და აკადემია ედუზე ხედავთ ხოლმე, იქ ყოველ კვირეულად ხდება, ასე ვთქვათ, შეჯამება აი ამ კვერდის, ვინ დაათვალიერა, რამელი სტატია, პუბლიკაცია წაიკითხა და რა მაგათ კომენტ, ანუ რა დაგიტოვა მაგათ გამოხმაურება რაიმე, ან მაგალითად კომენტარი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა და საკმაოდ ბევრი ქვეყნიდან ჩანს აქტივობა და გამოითქვა ასევე სურვილები მომავალში თანამშრომლობის. ეხლა ისრაელთან ქონდა ჩვენ კონტაქტი ბოლო, გვინდოდა რომ რაღაცა საერთაშორისო ექსპედიცია ის მოწყობა აი ამ ჩვენს რეგიონში, მაგრამ გასაგები მიზეზის გამო ეხლა საკმაოდ რთულია უკრაინასთან მოგეხსენებად. შეუძლებელია სანამ არ დასრულდება ეს სიტუაცია და ეხლა თურქეთთან გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია ტრაბზონის მიდამოებში. არის დადასტურებული რამოდენიმე მღვიმე გამოქვაბული, არის ერთ-ერთი გამოქვაბული არის კოსკარლი, ესე ქვია. ხეობა ესეთი პატარა და იქ გამოქვაბულებია ძალიან ბევრი, სადაშორი ძალიან გამახსენ, როდესაც ნახე ეს ადგილები და იქ მცირე ასე ვთქვათ სადაზურო სამუშები ჩაოტარეთ, ძალიან გამახსენა აი ჩვენი იმერეთის და რიოყვილას აი ეს ხეობა და ის გეოგრაფიულად ისეთივე განლაგება აქვს აი ამ მღვიმეებს, დიდი მღვიმეები, დიდი დარბაზებით, კარგი დიდი საცხოვრებელი მოედნები და ასე შემდგომ. და ეხლა სექტემბრის დასაწყისში იქნება საერთაშორისო ექსპედიცია თურქეთში აი ამ ესე თქვა გამოქვაბულში და ქართული მხრიდან ძალიან დიდი სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ქართული მხრიდან მე ვიქნები ჩართული და პირველად ალბათ და ეხლა შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა ავიღო საელჩოსგან, რომ იქ შევძლო მე არქეოლოგიური გათხრების მონაწილეობა. ანუ მე უბრალოდ მონაწილე და მნახველი კი არ ვიქნები, არამედ ჩართული უშუალოდ ამ საქმიანობაში და ქართულ სინოდში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ქართულმა მიიღო მონაწილეობა იქ გათხრებში.
გილოცავთ მნიშვნელოვან ფაქტს და მნიშვნელოვან პროცესში მონაწილეობას. რაც შეეხება კენტრიშის ხეობას, ზაფხულია, არქეოლოგიური გათხრების სეზონია და აქ რა გეგმები გაქვთ?
კენტრიშის ხეობაში უკვე ბოლო წლებში, ეს არის 2021 წლიდან დღემდე, არქეოლოგიურ სამუშაოებს აფინანსებს კობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია და ასევე დიდი თანადგომა გვაქვს კობულეთის მუზეუმიდან ბატონი რეზო ტაკეტის ხელმძღვანელობით. აი წლეულს გაგრძელდება აი ამ ნამოსახლარზე მუშაობა, დასრულდება კონკრეტულად იმ უბანზე სამუშაოები. და რატომ ვამბობთ რომ დასრულდება იმ უბანზე? მოიხსენებათ არქეოლოგია იმითაც არის რთული კიდევ რომ არ უნდა გათხარო ძეგლი ძალიან ნელა ანუ ფრთხილად თანმიმდევრულად და არა უცებ მოედო რამოდენმე დიდ სივრცეს და აიღო ნუ ხო ეს განსაკუთრებით მაინც პრეისტორიული ეპოქის ძეგლებისთვის არის სპეციფიკური ხა ანტიკურზე გასაგებია ერთ დიდ ფართობზე შეგლია იმუშა მაგრამ აქ რთულია და აი ამ ნამოსახლარს ჩვენ 2009 წლიდან ვთხრით და ძალიან პატარა სივრცე გვაქვს ახლა დარჩენილი რომ დავასრულოთ კონკრეტული უბანი და გავცეთ პასუხი იმ კითხვას აქ რომ ჩანს საცხოვრებელი სახლის ბოძის საყრდენი ორმოები ეს რა ფორმას საბოლოოდ მოგცემს იქნება საცხოვრებელი სახლები ოთხკუთხა თუ ოვალური ფორმის აი ამ პასუხს ველოდებით ახლა მიმდინარე გათხრების დასრულების შემდეგ და ალბათ ეს იქნება ბოლოს სეზონი რომელიც ამ კიდე შეხვებაში კონკრეტულად ამ ნამოსახლზე გაკეთება იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ სხვა ადგილზე მუშაობა ჩვენთვის უკვე ჩვენ უფრო მაინც გვინდა რომ მომოლთაობისთვის იყოს ის ასე ვთქვი ხელმისაწვდომი და მათ დაუტოვოთ ათაც რამოდენმე ასლეულების შემდგომ შეიძლებათ უფრო ახალი მეთოდების გამოყენები და უფრო ახალი ინტერდისციპლინარობით უფრო მეტი საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ.
სავარაუდოდ როდის გახვალთ ველზე?
აგვისტოდან უკვე ვფიქრობ ის გასვას, თუმცა მანამდე გვექნება რეგის სამუშები ჩასატარებელი ზემოაჭარაში გვაქვს რამოდენმე ადგილი, ასე თქვა, მონიშნული საეჭო ადგილები. რომლის მონახულება გვინდა მისი დაფიქსირება და იქნებ იქაც რაღაც საინტერესო ძეგლს მივაკვლიოთ და იქვე გადავინაცოთ, იმიტომ რომ ზემოაჭარაც ძალიან საინტერესო ამხრივ და ინფორმაციის მხრივ იქ პრეისტორიულ რუკაზე ზემოაჭარა ერთი პუნქტი თუ არის მხოლოდ აღნიშნული და ასე რომ ამის ასე ვთქვათ გამრავლება გვინდა ჩვენ და უფრო მეტი ინტერესის გაჩენა ამ ხრივ, მითუმეტეს რომ ჩვენ რამოდენიმე ძალიან კარგი ახალგაზრდა გვერდით და მათი საერთო ძალებით გვინდა რომ თან ისინი ჩვენ დაგვეხმარებიან ბუნებრივი ექსპედიციას, ისინი მიიღებენ შესაძლებამის პრაქტიკაზეც, დიახ სტუდენტებს კითხულ გულისხმობ და ეს საერთოდ გამოადგება არა მარტო ჩვენს კუთხეს, არამედ ზოგადად ქვეყანას და ჩვენს პროფესიას რაც ყველაზე მთავარია.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, დიდი გეგმები გაქვთ და წარმატებებს გისურვებთ. ვფიქრობ, რომ წლევანდელი ზაფხულის დასრულების შემდეგ ისევ იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი და უკვე ისაუბრებთ იმ აღმოჩენებზე, რა აღმოჩენებიც გაკეთდება კენტრიშის ხეობაში. რადიომსმენელს კი შევახსენებ, დღევანდელი გადაცემა არქეოლოგიას დაეთმო, ვისაუბრეთ კენტრიშის ხეობაზე და იმ აღმოჩენებზე, რაც უკვე გაკეთდა და რა მოლოდინებიც არსებობს. გადაცემის სტუმარი გახლდათ არქეოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ბესეუს ასისტენტ პროფესორი გურამ ჩხატარაშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.